Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Am vorbit de articolele puse greșit în limba română și m-aș opri acum asupra numelor de familie articulate greșit. Numele de familie formate cu sufixul vechi ariu sau eriu se accentuează la fel ca substantivele comune corespunzătoare din care provin, inițial fiind porecle, și care sunt formate cu sufixul de agent accentuat ar-er, morar, olar, pescar, pivnicer. Din păcate însă, în ultima vreme se întâlnesc mai frecvent pronunțări cu accentul pus greșit pe i, ca în exemplele olariu în loc de olariu, ciubotariu în loc de ciubotariu, ferariu în loc de ferariu. Tot greșit s-a auzit frecvent pronunțarea ministrul funeriu în loc de funeriu, care provine din substantivul comun funer, variantă a lui funier, adică persoană care face sau și vinde funii. Deplasarea accentului a apărut și în pronunțarea numelui unui mare lingvist, coșeriu, în loc de coșeriu, care provine din substantivul comun coșer, variantă regională a lui coșar, persoană care face sau și vinde coșuri. După cum explică Valeria Guțu Romalo, deplasarea accentului de la substantivele derivate cu sufixul ariu-eriu este influențată de un tipar derivat grecesc, reprezentat de o serie de nume precum Alexiu, Dumitriu, Gheorghiu, Grigoriu, Vasiliu. Și dacă am vorbit de nume, voi vorbi și de numele regiunii românești, care se pronunță conform dicționarului ortografic, ortoepic și morfologic, cu accent pe primul O, Dobrogea, nu pe al doilea, Dobrogea. Tot greșit pronunțat, se aude frecvent numele străin Cuveit, în loc de pronunțarea în două silabe cu accent pe E, Cuveit. Pronunțări greșite sub aspectul locului accentului apar și în cazul altor nume proprii românești, dar mai ales străine. Iată câteva exemple de nume proprii de persoane și de locuri asupra cărora atrage atenția Teodor Hristea. Armand Călinescu în loc de Armand Călinescu, Apolodor din Damasc în loc de Apolodor din Damasc, Ankara în loc de Ankara, Montevideo în loc de Montevideo.
Thank you.
poartă spre artă.
În secolul al XVI-lea, un tânăr om de litere francez, prieten cu Montaigne, și anume Étienne de la Boétie, își punea o întrebare ingenuă în aparență, dar foarte profundă dacă privim mai atent. De ce oare membrii oricărei societăți, care sunt mulți, ascultă de unul singur, fie el numit rege, tiran, dictator, președinte sau șef de orice fel? De ce îi suportă ordinele, în loc de a-l trimite la plimbare sau a-l arunca pe fereastră dacă devine prea supărător? Niciun șef nu este atât de puternic fizic pe cât este ansamblul supușilor săi sau măcar cât 4 sau 5 dintre ei. Atunci, de ce este respectat și ascultat, deși poate fi un dement periculos precum Caligula sau un incompetent ca atâția câți au fost, sunt și vor fi printre cei care îi comandă pe ceilalți? De frica paznicilor săi? Atunci, de ce îl ascultă paznicii? Pentru bani? Dar dacă vor bani, de ce nu iau totul ca să terminăm odată? Și de ce, când este lichidat un Caligula sau un biet incompetent precum Ludovic al XVI-lea, imediat se caută altul nu foarte diferit? În ediția trecută am trecut în revistă câteva din motivele pentru care a renunțat la o parte din libertatea personală și a ascultat de altcineva. Nu ni s-a părut niciodată nouă oamenilor o idee rea, în ciuda unor neajunsuri evidente. În definitiv, este vorba de a folosi la maximum avantajele faptului de a trăi împreună, în comunitate. Avantajul principal este acela de a ne uni eforturile pentru a reuși să facem ceea ce fiecare în parte n-ar reuși niciodată. O direcție unică face posibilă această unitate de colaborare, iar această direcție trebuie să aibă o anumită stabilitate pentru a garanta că unitatea socială nu ține o zi, ci este ceva în care te poți încrede. Așa cum a remarcat un gânditor, Friedrich Nietzsche, societățile constau într-o serie de promisiuni explicite sau implicite pe care membrii grupului și le fac unii altora. Trebuie să fie cineva cu destulă autoritate pentru a garanta că aceste promisiuni se vor îndeplini și pentru a obliga la îndeplinirea lor. Dacă nu, viața în comun nu merită necazurile pe care trebuie să le suportăm unii de la alții. Apoi există amenințarea ca certurile și conflictele între indivizi să se soldeze cu o violență de necontrolat. Thomas Hobbes, filozof englez din secolul al XVII-lea, spunea că oamenii și-au ales șefii de frică, de frica de ei înșiși, de ce ar putea fi viața lor dacă nu și-ar alege pe cineva care să-i comande și să aplaneze disputele. Cu o viziune pesimistă asupra oamenilor, sau realistă, cum preferați, Hobbes gândea că omul poate ajunge să fie fiară pentru ceilalți oameni. Nici cel mai puternic nu poate fi sigur, pentru că din când în când trebuie și el să doarmă și dușmanul cel slab în aparență e în stare să vină pe furiș și să-l înjunghe în somn fără probleme. Viața indivizilor înfruntați în permanență, temându-se tot timpul de lovitura fatală, este o existență întunecată, brutală și scurtă. Din acest motiv, preferă fiecare să renunțe la impulsul violent de a se năpusti împotriva celorlalți și cu toții să se supună unui unic monopolizator al violenței, și anume guvernantul. Mai bine să te temi de unul decât de toți, spune Hobbes, mai ales dacă acest unul se conduce după norme clare și nu după capricii. Chiar și un Caligula, cu toată oroarea lui, este mai puțin rău decât să lași în libertate cei 1000 de Caligula pe care îi purtăm în noi. Șefii, persoanele învestite cu putere, s-au bucurat mereu de o aură specială de respect și de venerație, de parcă nu ar fi ființe umane ca toți ceilalți. Obiceiul de a asculta cu toții de unul l-am dobândit pe semne cu prețul a mult sânge și al unor teribile presiuni colective. De aceea, un soi de sfântă frică înconjoară pe oricine ocupă un post de conducere, chiar și pe un biet primar de cătun. Orice șef are ceva dintr-un tabu. În caz contrar, șefia lui n-ar dura nicio clipă. De aceea și-au căutat conducătorii înrudiri cu zeii și uneori chiar au fost considerați zei pe pământ. Anumiți regi din prima antichitate erau considerați de supușii lor ca responsabili nu numai pentru ordinea societății, ci și pentru cea a naturii. În obligațiile lor intrau atât promulgarea legilor sau câștigarea bătăliilor, cât și garantarea ploilor care să asigure o recoltă bogată. O atât de mare încredere în puterile lor avea aspecte foarte măgulitoare pentru cei în cauză, dar și implicații destul de periculoase. Dacă vasalii decideau că o secetă prelungită putea avea drept cauză aplecarea către pahara monarhului, puteau merge până la a-i tăia capul. La urma urmei, niciunui om nu-i place să asculte fără crâcnire de alt om. Preferă să-l considere ceva mai mult decât un om și astfel îl ascultă mai în voie, fără a simți umilință. De aceea se obișnuiește să fie zeificați guvernanții și să fie înconjurați de admirație și de privilegii. Și tot de aceea să fie tratați cu o înverșunare ieșită din comun atunci când ne dezamăgesc. Li se conferă ceva special, o putere care o depășește pe cea a oamenilor obișnuiți. Dar din același motiv, nu li se tolerează slăbiciunile pe care, în schimb, le trecem cu vederea la oamenii de rând. Obligația de a asculta de un egal le-a fost întotdeauna nesuferită oamenilor, și asta de mii de ani. Conducătorul trebuia să fie ceva ce nu erau ceilalți, un zeu, de exemplu, sau să aibă trăsături excepționale pe care ceilalți nu le aveau, sau să reprezinte prin ordinele lui ceva aflat deasupra indivizilor, adică legea, și respectat inclusiv de el. Nimic nu e mai omenesc decât pretenția că aceia de care ascultăm sunt mai mult decât umani sau că încarnează ceva situat deasupra patimilor și slăbiciunilor omenești. Nimic mai omenesc, nici mai periculos, atât pentru cel în cauză, cât și pentru ceilalți membri ai comunității. Probabil că primele forme de autoritate socială semănau mult cu autoritatea familială, pentru că părinții sunt primii șefi de care a trebuit să ascultăm cu toții. La început, părinții sunt ca niște zei pentru copil, pentru că acesta depinde de ei pentru a subzista. Mai târziu, copiii recunosc în părinții lor primele două motive pe care a trebuit să se bazeze obediența elementară. Sunt mai puternici și știu mai multe. Forța fizică și înțelepciunea, cunoștințele dobândite prin experiență, reprezintă două argumente primitive, dar eficiente, care fac obediența rentabilă. Spuneam mai devreme că primul lucru pe care îl căutăm în sprijinul celorlalți este supraviețuirea. Apoi să trăim plenar, vaccinându-ne socialmente contra uzurii morții. Ei bine, puterea părinților noștri sau a celor ce îndeplinesc după caz acest rol ne păzește de agresiunile exterioare și ne oferă primul sprijin. Experiența lor ne dă primele lecții despre cum să evităm pericolele și cum să dobândim bunurile necesare, în afară de faptul că ne învață regulile de comunicare cu ceilalți oameni și de integrare în grup. Cu alte cuvinte, datorită forței și înțelepciunii pe care le pun în folosul nostru, reușim să supraviețuim slabelor noastre începuturi pentru a începe să trăim sub platoșa comunitară a simbolurilor, legilor și jocurilor. Copilul are nevoie de forță și de cunoștințe pentru a începe să trăiască. Are nevoie și de afecțiune, să se simtă acceptat și iubit. În felul lor, guvernanții joacă mereu cartea aceasta, deși nu autoritățile politice sunt cele care știu să asigure cel mai bine afecțiunea. Omul adult va identifica în forță și în înțelepciune motivele fundamentale pentru a arăta obediență celor care se prezintă grupului în chip de părinți ai colectivității. Copilul învață repede, desigur, că există în grup indivizi mai puternici și mai deștepți decât părinții lui naturali. De fapt, fiecare grup, fiecare ansamblu social are ceva infantil. Unitatea mai multor indivizi e întotdeauna puțin mai elementară decât ajungea să fie un individ normal. E mai naivă, mai impulsivă, mai puțin matură, mai năzuroasă și mai ales mai instabilă. Un om adult nu mai are nevoie de părinți în viața sa privată. Imediat ce ajunge să facă parte dintr-un trib, reîncepe să se simtă mic, având nevoie de forță și de înțelepciunea pe care numai părinții le pot asigura. Și ce lucru curios! Sub anumite aspecte, colectivitatea sporește capacitățile individului. În altele, le slăbește, îl face să se simtă din nou dependent și nesigur. Cum să profităm de posibilitățile de a deveni mai puternici pe care ni le oferă societatea, fără ca pentru aceasta să ne subminăm noi înșine mai mult decât trebuie? Este o întrebare la care nu am decât răspunsuri incomplete. De pildă, părinții colectivității trebuie și ei să ofere forța și cunoștințe pentru a se face ascultați. Trebuie să fie vânători destoinici, războinici nemiloși, vrăjitori puternici, buni constructori de clădiri și lucrări publice, să fie în stare să învingă pe dușmani, să prevină inundațiile și seceta, să facă pace între facțiunile opuse sau între interesele individuale, în plus să inventeze și să organizeze serbări în timpul cărora membrii grupului să se simtă ușori, eliberați de rutină și obligații, topiți cu toți ceilalți în marea bucurie. Vai câtă treabă pentru părinții patriei! Dar până la urma urmei, pentru asta îi plătim. Am spus conducători sau părinți, nu bătrâni, pentru că despre bătrânii comunității voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Vorba cu Minte. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc că m-ați urmărit până la această oră. La revedere!